www.ruslanpodcast.org.
Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Парадоксы лібералізацыі. Ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску? Еўрапейскі адказ на усесветны крызіс. Каму горш, бедным ці багатым краінам? І што чакае Беларусь? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст, супрацоўнікі нашай службы Ганна Соус і Сергей Наумчык, а таксама кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Калегі, на гэтым тыдні надзвычай важная падзея для палітычнага жыцця Беларусі адбылася ў Брусэлі. Прадстаўнікі фактычна ўсіх структураў Еўразвязу, Еўракамісіі, Еўрапарламента, Рады Еўропы слухалі меркаванні прадстаўнікоў беларускага незалежнага грамадства. У Брусэль паехалі палітолог Віталь Селіцкі, журналіст Александр Тамковіч і старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Ліцвіна, каб абмеркаваць, як ідзе лібералізацыя. І вось жа іхная ацэнка. Змены, што адбыліся ў Беларусі, з'яўляюцца касметычнымі, а нязначны прагрэс нівеляваны новымі рэпрэсіямі. Юрый, наколькі вы пагаджаецеся з такой ацэнкай?
Я, ў прынцыпе, згодны з такой ацэнкай. Сапраўды былі зроблены пэўныя крокі, пэўныя праявы міласці. Ну, яны агульнавядомыя. Гэта вызваленне палітвязняў, гэта вяртанне ў легальны абарот народнай волі і нашай нівы, гэта рэгістрацыя руху за свабоду, гэта, вось, дарэчы, апошняе дазвол на правядзенне устаноўчага з'езду хрысціянскай дэмакратыі. Але, я паўтаруся, ўсё гэта міласці. Ну, а зараз улады ізноў павялі наступ на правы чалавека ў Беларусі. Ці знівеляваў гэты наступ, вось гэтыя папярэднія крокі, ну, тут сказаць цяжка, бо няма такіх вагаў, на якіх можна было б зважаць, што...
Але зацэнкай агульнай вы пагаджаецеся.
Але я б сказаў так, што вось калі параўноўваць цяперашнюю сітуацыю з сакавіком 2008 года, то сітуацыя не пагоршылася, а засталася прыкладна такой жа кепскай, як была летась.
Віталь, калі б вы давалі сваю ацэнку стану лібералізацыі вось прадстаўнікам Еўразвязу, наколькі яна б супала з тым, што сказалі прадстаўнікі незалежнага грамадства?
В прынцыпе, безумоўна, яна супала бы, і адзінае, што ўсё гэта адносна, і я б не лічыў, што мы павінны быць занадта аптымістычнымі, занадта многа чакаць ад уладаў. Магчыма, можна прыняць пункт гледжання еўрапейцаў, якія кажуць, што трэба чакаць паступовых крокаў, не трэба спадзявацца надта на многае. Мне здаецца, што беларускія ўлады на нейкім этапе вырашылі, што яны ўзялі занадта хуткі тэмп лібералізацыі, што яны перазнулі палку. Яны падумалі, што калі ісці такімі тэмпамі, то грамадства можа разніволіцца занадта хутка, а гэта ў іхнія планы не ўваходзіць. Таму ў цэлым ацэнка, безумоўна, правільная, адназначная, што такая раўнавага засталася, на крок наперад улады робяць крок ці два назад.
Але скажыце, калі вы гаворыце улады, ці ўлада маналітная?
Улада, ў прынцыпе, дасюль дастаткова маналітная. Іншая справа, што гаворычы пра нейкія сённяшнія, то, што мы называем рэпрэсіі, сённяшнія асобныя выпадкі, у мяне не пакідае часам уражанне, што ўсё-такі некаторыя моманты, гэта канкрэтныя дзеянні канкрэтных мясцовых уладаў ці дробных кіраўнікоў. Нема ўражання, што Александр Лукашэнка можа прасачыць ўжо ці адміністрацыя прэзідэнта за кожнай справай Дубскава, за кожнай рэгістрацыяй нумара архэ. Такое ўражанне, што трошкі разброд і шытанне пачалося ў тым сэнсе, што не ўсё зараз падуладна адной структуры, і часам больш, скажам, свавольства ці больш самастойнасці даецца пэўным мясцовым органам.
Ну і ёсць яшчэ, відаць, адзін чыннік, гэта барацьба розных накірункаў, скажам, у самой уладзе. У Брусэлі падчас абмеркаванняў сітуацыі ў Беларусі прозвучала адна вельмі важная рэч, якую выказаў з аднаго боку Еўразвяз і на якую адказаў прадстаўнік беларускай улады. Прадстаўнікі Еўразвязу настойвалі на тое, каб у дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем брала ўдзел апазіцыя незалежнае грамадства. Беларускі амбасадар у Бельгіі Уладзімір Сянько катэгарычна заявіў, што Еўразвяз не павінен выставляць ніякіх умоваў для гэтага дыялогу папярэдніх, і другое, што апазіцыя не будзе ўдзельнічаць. Скажыце, Віталь, у чым прычына, чаму так, як чорт ладана, улады не хочуць, каб удзельнічала апазіцыя ў гэтых перамовах?
Ну, гэта здаецца даволі натуральным. Вось ёсць нейкая магчымасць нешта падзяліць, ну, умоўна кажучы, на перамовах. І ёсць два перамоўшчыка, дзяліць паміж дваіх. А тут, калі ступае трэці, то все гэтыя патэнцыйныя выйгрышы, проігрышы, выгоды трэба дзяліць на траіх.
Тактычны адказ. Так. А па вялікаму рахунку, пагражае ўладзе удзел апазіцыі ў гэтых перамовах?
Па-першае, это парушае, скажам так, вот, мягка палітычную традыцыю сённяшняй улады. Ніколі яна не звертала ўвагу на то, што называецца апазіцыя, грамадзянская супольнасць, незалежнае грамадства. І тут узвысіць прадстаўнікоў на такой вершыні, на перамовы з палітыкамі еўразвязу, паставіць сабе і іх на адну дошку, прызнаць іх як роўнымі сабе ў палітычным сэнсе і псіхалагічным сэнсе. Гэта проста ўлада гатова да апошняга змагацца, каб гэта не прызнаць.
Прынцыповая ідэалагічная пазіцыя. Юры, а ваша меркаванне?
Тут ўлада сыходзіць з пэўнай лёгікі палітычнага ўзаемадзеяння, так як яна разумее палітыку. Гэты прынцып свой час вельмі так цынічна сфармуляваў Сталін, калі сказаў: «Папа Рымскі, а колькі ў яго дывізій?» Так вось, падзел удзелу ў перамовах, ён адбываецца па колькасці дывізій. Вось, умоўна кажучы, калі паўстанскія атрады апазіцыі кантралявалі б, скажам, Віцебскую вобласць, ці, скажам, па ўзмаху рукі, напрыклад, Казуліна мог бы забаставаць трактарны, вось тады б ім было месца за сталом перамовы.
Я з вамі катэгарычна проста не пагаджуся, выберу Віталя сабе ў арбітры. Як наконт таго, што апазіцыя кантралюе Белы дом, Брюсэль, што яны сустракаюцца з Саланам, калі хочуць, і з Бенітай Феррэрай Вальднер, яны стаяць за санкцыямі, яны, я маю на ўвазі ідэі апазіцыі, маральныя каштоўнасці, якая яна прадстаўляе. Вось аргументы апазіцыі. Што вы скажаце на гэты аргумент, Віталь?
В принципе, аргумент прыгожы, але трошкі ён быў паточны падзеямі апошніх месяцаў. Менавіта тым дыялогам, які пачаўся паміж афіцыйным Менскам і Захадам, і тымі небяспекамі і тымі перасцярогамі з боку і самой апазіцыі і незалежных аналітыкаў, што падчас гэтага дыялогу апазіцыя трошкі адсоўваецца ў бок. Безумоўна, Брусэль не можа зусім гэта зрабіць, але в той ці іншай ступені спрабуе захаваць раўнавагу.
Адсоўваецца в бок кім?
Ну, вот менавіта тымі заходнімі партнерамі, пра якіх вы казалі, з якімі апазіцыя сутракалася, калі хацела, в любым фармаце, то зараз гэта не так. То есть яна па-ранейшаму можа сутракацца ў любым фармаце, але калі это не перашкодзіць сустрэчы Брусэля афіцыйнага Менску.
Але давайте вернемся да падзеі ў Беларусі. Апошнім часам, скажам, апошнія два тыдні, нешта іншае быццам бы пачало адбывацца. Глядзіце, пачаліся зноў суды над актывістамі. Экстрэмісцкім абвешчаны часопіс «Архэ». Зноў узніклі праблемы з прадстаўнікамі замежнай прэсы. Адмоўлена ў рэгістрацыі каналу «Белсат». Скасавана акрэдытацыя журналіста прадстаўніка газеты «Выборчай». Як бы колькасць негатыўных прыкладаў стала пераважаць колькасць пазітыўных. Што адбываецца? Чым прадыктавана, Юры, па-вашаму, вот эта змена?
Магчыма, сапраўды, вось то, пра што казаў Віталь, што вырашылі, што ўжо занадта адпусцілі лейцы і трэба тых прыбраць, падцягнуць. Не варта выключаць і тое, што хада перамоваў, магчыма, паказала ўладзе, што не надта жорстка, што Еўропа будзе пытаць у беларускай ўлады.
Віталь, вы пагаджаеце, ці я, можа быць, неправільна ацаніў гэтую сітуацыю, што стала чарней паласа пайшла?
Параўнаць з той светы паласой, якая была восенню, то гэта можна сапраўды лічыць больш чорнай. Але я скажу такую простую рэч. Чаму мы думаем, што ўлада не будзе змагацца з сваімі палітычнымі апанентамі? Барацьба – это палітычная ідзея. Іншая справа, што на цяперашнім узроўні яна ўжо, магчыма, ідзе не такімі брутальнымі форумамі, як з'яўленне палітычных зняволеных, а больш такой тактыкай дробнага фолу, маленькіх гадасцей, маленькіх правакацый, супрацьапазіцій. Не саджаюць.
Наколькі
это эфектыўна? Эфектыўна. Гэта нервуе, гэта разбурае упэўненасць, гэта не дае прагназаваць, які будзе наступны крок улады. Гэта якраз тое, што не выклікае рэакцыю міжнароднай амністыі і гэтак далей.
Адпаведна, у мяне адразу пытанне да вас, Юры. А якую мяжу Еўропа, па-вашаму, не пярэдзе? Што такое беларуская ўлада не можа дазволіць сябе зрабіць, каб не нашкодзіць сабе нашмат больш, чым апазіцыі?
Ведаце, я думаю, што гэта мяжа, гэта палітвязні. Я прыгадаю, што ўласна цяперашні перамоўны працэс пачаўся фактычна пасля жніўня, калі апошні палітвязень, які сядзеў за кратамі, за гэтых кратаў выйшаў. Але тут варта ўлічваць вось якую рэч. Асобы, якіх лічаць палітвязнямі, скажам, мясцовыя нацыянальныя праваабаронцы, і особи, яких лічать політв'язнями міжнародної правооборонної організації, у першу чергу, скажімо, Amnesty International, це різні списи. Наприклад, я відаю по Азербайджану, які, до речі, так само запрошені у усходнє партнерство. Поводле міркування азербайджанських правооборонців, в Азербайджані 66 політв'язнів. А поводле Amnesty International ні водного. Був спіс особов, яких Amnesty International признавала політв'язнями, всіх випустили. Я думаю, тое саме буде робити білоруська влада. Ось зараз іде протяг так званої справи 14, ось зараз справа ваукавиських предпримальників. Пакуль міжнародні організації, у першу чергу Amnesty International, їх політв'язнями не признала. Ось білоруські влади гэтыя процеси будуть тягнути. Признають – випустили. Не признають – подумаємо.
Віталь, ваша теорія про так званые дробные гадости. Скажите, магчыма она начала зараз уживаться тому, что просто календар таки наближается 25 сакавіка, день традиционных массовых протестов и традиционных массовых сутыкненняв?
Ну, мне здається, что великой связи тут докладной такой я не бачу. Не думаю, что улада боится никаких массовых протестов на 25 сакавіка, коли узгадать апошние годы. Ну, недавно мы еще не водим приклад больше, чем 5-7 тысяч за апошние, ну, скажем, годов 5-7. Зараз больше улада, магчыма, социальных протестов повинна остерегаться. Магчыма, мы про это поговорим поздней. Але то, что вот эти дробные гадости, мне не сдается, что они рыхтуются до 25 сакавіка, а это, саправды, может стратегичный переход до інших форм политической борьбы. Не тупое, брутальное посаджение политических вязней, гвалт, а менавіта такие, где-нибудь кого-то не зарегистровать, кого-то там забрать у войска, что тяжко спречить с международным правооборонцем, чему молодые люди не повинны служить, и так далее. И это тяжко сказать, что больше эффективно. И это показывает, что вот улада хоче на гэтыя два крэсла адначасова і працягваць свой стыль палітычнага ціску на апазіцыю, на незалежную супольнасць, і адначасова не рабіць тое, што можа выклікаць занадта ўжо вялікую рэакцыю Европы.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. Уладлену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права». Запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней а 21.35 «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. І ўрэшце а 22.05 суботні сеанс і Жан Рено ў мастацкім фільме «Імперія ваўкоў». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А зараз працягваем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Тэмы сённяшняга выпуску – палітычныя замаразкі ў Беларусі і еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. У перадачы бяруць удзел Александр Лукашук, Віталь Цыганкоў, Юрый Дракахруст, Ганна Соус і Сергей Навумчык.
Калегі, мы дагэтуль гаварылі пра палітычныя стасункі, палітычныя аспекты адносінаў Менска і Брусэля, апазіцыі і ўлады. Але краіна ў эканамічным крызісе, які закранае не толькі ўладу і не толькі апазіцыю, а закранае вялікую масу насельніцтва. У якім накірунку можа пайсці гэтая маса? Віталь.
Я мяркую, што насельніцтва як это часто бывае, апыніцца не пад сцягамі апазіцыі, не пад сцягамі ўлады, а пад сваімі сцягамі выжывання. Справа тым, што, думаю, сацыяльная палітыка дзяржавы ўсё-такі будзе накіраваны на тое, каб не дапусціць масавых звальненняў, як это банальна не гучыць. Сапраўды, пра гэта казаў Лукашэнка, і гэта будзе праўда. То бок, не будзе звольнены весь завод, а будуць звольніць там 10-20%, ці нават хутчэй некая частка будзе пераведзена на частковую занятасць. То бок, каб ўвогуле людзі не звальняліся, хай яны менш зарабляюць, але хай застаюцца на працы. І гэта ўплывае псіхалагічна на некае жаданне ісці на пратэст, супраць чаго пратэставаць. Наадварот, калі ты застаўся, а кагосьці побач звольнілі, можа, людзі будуць больш думаць не пра агульны пратэст, а пра тое, каб застацца на працы. І яшчэ адзін чыннік, які мяне дастаткова скептычна накіроўвае наконт перспектывы масавых пратэстаў, гэта супраць чаго пратэставаць. Супраць сусветнага капіталізму, які нібыта нарадзіў крызіс, ну так, у разуменні большасці насельніцтва, супраць Лукашэнкі, ён нібыта сапраўды не вінаваты ў гэтым крызісе, як свяжая прапаганда і як народ все-таки ўспрымае як сусветны крызіс. Нема такой задачы, каго звяргаць?
Улада робіцца закладнікам сваёй уласнай рыторыкі. Калі Чэрчыль прыйшоў да ўлады і сказаў, я не абяцаю вам нічога, акрамя крові, пота і слёз, ну так ён гэтага і, так бы мовіць, патрабаваў. І калі гэта было, то брытанцы на яго не скардзіліся, бо што ён абяцаў, то яны, ў прынцыпе, атрымлівалі. А калі тут увесь час, так бы мовіць, людзям казалі, все добра, у нас крызіса нема, у нас крызіса нема, то калі ён прыйшоў, то, как бы сказаць, ну ведаеце, братцы, вот, кепска то на самой справе, трэба пасы зацягваць.
Але так, ну, так не гаворым, наадварот, то, што мы бачым зараз, Беларусь – адзіная краіна, у Европе, якая заявляе про то, что протягивается рост вытворчасці, причем вельми значны. Что это означает, в принципе, вот эти заявы про рост, який протягивается? Як выглядає вогле Беларусь на фоне того, что отбывается во Всходній Европе зараз економічно?
Есть доволі просто спочатку економічний аргумент. Рост вытворчасці так, зафіксавалі там 2-3% за студень, але падзення перевозок транспортных 40%. А гэта, звычайна, паказнік перавозкі транспарты там, дзе нешта вырабляецца, оно перавозіцца кудысьці. То бок, яно вырабляецца і застаецца на складах. І так, сапраўды, 50% павелічыліся складскія запасы. Вось яно вырабляецца, паколькі гэта, зноў-такі, галоўная мантра вытворчасць. Ад гэта выйдуць прэміі, гэта галоўная ідэя дзяржавы. А то, што гэта застаецца на складах, гэта ўжо іншае пытанне.
Наколькі гэта ўнікальны феномен для Беларусі? Вот на гэтым тыдні таксама адбыўся саміт Еўразвязу пазачарговы, на якім вельмі балюча абмяркоўваліся пытанні эканамічнага крызіса. Вугоршчына, якая зараз знаходзіцца фактычна ў стане фінансавага калапса, прасіла стварыць фонд дапамогі, яго не стварылі. Як на гэтым фоне ўсё ж такі выглядае Беларусь, Юры?
Беларусь выглядае агулам кепска, але не сказаць, што ў Беларусі самае жахлівае становішча. Калі браць дадзеныя за студзень, то паводле афіцыйных дадзеных валавы ўнутраны прадукт вырас на 4%, паводле падлікаў незалежных эканамістаў упаў на 5%, але, скажам, дадзеныя па Расіі падзенне на 9%, дадзеныя па Украіне на 20%. Што тычыцца знешняй запазычанасці, то вось напрыканцы году адмоўная сальда плацежнага балянсу, тое, што Беларусь была павінна свету, вельмі высокая, 7% валавага ўнутранага прадукту. Это шмат, это небяспечна. Але вось дадзеныя па Украіне, Польшы 6%, Літва 12%, Латвія 14%, Балгарія чвэрць.
Ну што ж, беларускія 7 на гэтым фоне выглядаюць лепш. Пытанне, наколькі мы можам давіраць этой лічбе, і другое пытанне, што яна насамрэч, ну, абсалютным паказчыку важыць, якая тэндэнцыя. Якія яшчэ тэмы, асобы, падзеі мінулага тыдня прыцягнулі ўвагу вядучых жывога эфіру «Свабоды». Сергей, давайте пачнем з вас. Ваш выбар падзеяў, якія прыцягнулі вашу ўвагу.
Першае, гэта адпачынак Александра Лукашэнкі са сваёй світы ў час эканамічнага крызісу на курорце гарналыжным у Сербіі. Другое, утварэнне новай партыі ў Мінску, беларуская хрысціянская дэмакратыя. І трэцяе, гэта заява генерала Фралова пра тое, што ён расчараваўся беларускай апазіцыі і пераход яго на працу ў структуры саюзнай, так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі.
А генерал Фралов – это былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў і адзін сапраўды ў свой час вядомых асобаў беларускай апазіцыі. А Ганна, што прыцягнула ўвагу вашу на гэтым тыдні?
Я хотела б сьогодні поговорити про різне значення і про різне значення дня 8 сакавіка напередодні цієї дати. І так само мене зацікавила новація податковиків Волковиську. Вони обов'язали керівників підприємства повідомляти загадя про всі мероприємства, де мають відбутися застолля, у тому числі і весіллі.
Сергій, давайте почнемо з відпочинку, з цієї працівної поїздки Олександра Лукашенки у Сербію. Что у ей вас зацікавило? Звичайная речь, отпочинок.
Лукашенко разом с семьями своих сынов, со свитой, называют лишь от 50 до 150 человек, на двух самолетах, на 50 машинах прибыл отпочивать на горнолыжный курорт у Сербии. Ну, здавалось бы, саправды, отпочинок – нормальная справа. Але пригадаем, что теперь идет экономичный кризис. Что ни один президент, европейский президент, не дозволяет себе такого. Я хочу, видите, вернуться на 15 годов тому, у 93-й год. Вот у меня в руках стенограммы сессии Верховного Совета 14 снежня 93-го года с антикоррупционным докладом депутата Александра Лукашенко. Там фактов, будем так казать, не шмат. Больш Лукашенко напирав на мораль. І, саправды, калі паглядзець тыя будынкі, тыя катэджы, якія будаваліся атачэннем Кебіча, то ў параўнанні з тым, што сёння будуецца ў Драздах, атачэннем Лукашэнкі, ну, гэта вельмі сціпла. Сёння на фоне гэтага эканамічнага крызісу, калі, я зноў жа скажу, еўрапейскія прэзідэнты сабе гэтага не дазваляюць, яны шукаюць некіх спосабаў не даць нагоды ні для прэсы, ні для дэпутатаў папракнуць іх у нейкай несціпласці ці скарыстанні, скажам, службовага становішча ў асабістых мэтах, гэтага не робіцца. Тут мы бачым поўнае ігнараванне грамадскай думкі. І вось якраз такі, мне падаецца, тут найбольш цікава не столькі гэтыя самалёты ці аўтамабілі, ці гэтый курорт. У Нямеччыне некалькі гадоў назад федэральны міністр скарыстала службовы аўтамабіль у выхадны дзень у асабістых мэтах. Напісала прэса, міністр падала ў адстаўку. Толькі адзін раз і толькі аўтамабіль.
Ну што ж, мы верагодна можам сказаць, што Беларусь не Нямеччына і, магчыма, беларускі прэзідэнт не зусім еўрапейскі прэзідэнт. Ганна, вы назвалі дату ў якасці падзеі гэтага тыдня, не то што падзеі, а тэмы. 8 сакавіка.
Тыповы сценар, як гэта дата адзначаецца ў Беларусі. Афіцыйнае віншаванне дарагіх жанчын, запрашэнне ў адміністрацыю прэзідэнта шматдзетных маці, прадстаўніц афіцыйных жаночых арганізацый з куксамі, даярак і гэтак далей. Афіцыйныя спявачкі атрымліваюць канцэртныя пляцоўкі. Што атрымліваецца ў дамах, то звычайна там кветкі дорацца жанчынам, нейкія падарункі, потым у выніку мужчыны.
Ну так, ўсё як кожны год.
Ўсё як кожны год. Справа ў тым, што гэтае свята адзначаецца, напрыклад, у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый зусім інакш. У многіх краінах, заходніх краінах свету, гэта дзень, калі жанчына гаворыць пра свае правы. Ну, я б сказала такую рэч, што за 90 гадоў, як існуе дзень 8 сакавіка, дзень салідарнасці жанчынаў, як па-рознаму яго назваць, то гэтыя правы, парушэнне іх усё менш.
Якія правы беларускіх жанчынаў, па-вашаму, патрабуюць найбольшай абароны зараз?
Найбольш неабароненая зараз жанчына ва ўмовах крызісу. Каго найперш звольняць, каго найперш перадуць на няпоўны тыдзень? Жанчына, якая мае дзіця, якой можа захварэць, якому трэба аплачваць бальнічныя. Жанчына, якая можа мець дзіця, і так далей. Ёсць сітуацыя з гвалтам над беларускімі жанчынамі.
Вы маеце на ўвазі пад гвалтам?
І хатні, і фізічны гвалт. На гэтым тыдні місія АН прадставляе сваю справаздачу па сітуацыі з гвалтам над беларускімі жанчынамі. І лічбы там не самыя добрыя для Беларусі. Раней гучала такая лічба, што 90% беларускіх жанчынаў спазнавалі хатні гвалт. А, дарэчы, што да правоў жанчынаў, я хачу сказаць, што калі гаворыцца пра іх парушэння, вось я тут зараз знаходжуся ў студыі Белсата, ў студыі Радыё Свабода. Абсалютна не дыскрымінаваў жанчына. Я змагла ва ўмовах беларускай грамадскасці на роўных сядзець з любым мужчынам і сама магу як бы
дыскрымінаваць. Ну, тое ж самае сядзяць у беларускім тэлебачанні.
І ў беларускім тэлебачанні сядзяць жанчыны, так. Тыя ж кветачкі традыцыйныя, якія, тыя ж падарунашкі, якія на 8 сакавіка. Я таксама люблю атрымліваць не толькі 8 сакавіка, але ў любы дзень. Сама магу дарыць падарункі. То тут, ну, як бы, ёсць пытанні крыху іншыя, гендэрнай роўнасці, якія ў гэты дзень абмяркоўваюцца ў розных краінах свету. У Беларусі яшчэ на больш шырокім узроўні гэтае пытанне пакуль не гучаць.
Адна з падзеяў, якую, Сергія, вы назвалі на тым тыдні, это стварэнне новай палітычнай партыі. В Беларусі не так ўжо і мала апазіцыйных палітычных партыяў. Чаму эта падзея прыцягнула вашу ўвагу?
Гэта ўжо другая ў Беларусі партыя, у назове якой ужыты тэрмін хрысціянства. Мы ведаем, што існуе кансерватыўна-хрысціянская партыя Беларуская народная фронта, і вот цяпер створаная беларуская хрысціянская дэмакратыя. Вельмі паказальна, што такім чынам гэтая ідэя, хрысціянская ідэя, як сказав Павел Цибернец падчас онлайн-конференції на веб-сайті Радіо Свободи, яна запатрабована у громадстві, не глядячи на ось 70 годов панування, знову ж, як він виказався, небоського комуністичного режиму Білорусі. І другий момент той, що уже одразу сустаршення цієї партії Павел Цибернец падчас онлайну у нас вельми докладно виказався односно конфігурації відносин з іншими політичними суб'єктами. А менавіта ён абсолютно адкрыта сказаў, што пакуль у аб'яднаных дэмакратычных сілах будуць камуністы, ніякіх супольных справ гэтая партыя з камуністамі мець не будзе. І з тымі, хто нейкім чынам з камуністамі ўваходзіць у альянс. Разам з тым Цибернец выказаўся за супольныя акцыі, і адной з такіх акцій, па яго словах, павінна быць святкаванне Дня волі 25 сакавіка.
Ганна, вы в якасці падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, назвалі сачэнне за вяселлямі?
Фактычна, сачэнне за любымі мерапрыемствамі, дзе п'юць. У нас такая заведёнка ёсць, вяселле адзначыць даволі дорага. І большасць сямей спрабуе зняць сталоўкі дзеля таго, каб там адсвяткаваць вяселле. Гэта проста танней. Гэта умоўна танней, можна сказаць. Гэтыя сталоўкі – это, звычайна, власнасць нейкіх прадпрыемстваў. Ну і цяпер ідзе такая барацьба з п'янствам. Вялікая кампанія барацьбы з п'янствам. І яна часам прымае даволі дзіўныя формы, якія можна параўнаць з тым, як у 1986-85 годах. Кіраўнікі ваўкавыскіх прадпрыемстваў, дзе будзе адбывацца вяселля, святкаванне дня народзінаў, нейкая карпаратыўная вечарынка, мусіць падаваць у падатковую інспекцыю папярэдні звесткі. З тым, каб, ну, як кажуць...
Наводка.
Наводка. Як кажуць ваўкавыскія актывісты, ну, гэта дзеля штрафаў збольшага робіцца, але гэта адна з праяваў той кампаніі барацьбы з п'янствам, якая набывае такі формы, як, напрыклад, дні цвярозасці. 14 лютага у Беларусі дзень закаханых, гэта быў дзень цвярозасці, нельга было купіць спіртовыя напоі.
Ну, ён зараз праводзіцца ў кожным рэгіёне раз на месяц.
Раз на месяц. Ну, у ваўкавыску ён набыў такі формы, але гэта спалучаецца з тым, што падатковая інспекцыя яшчэ можа і нейкі штрафы атрымаць прадпрыемства, якія загадзе не паведамілі, каштарыс там як бы не той можа падалі з вяселля.
Прагучала перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. І на завяршэнне гэтай часткі праграмы некалькі словаў пра заўтрашнюю перадачу «Вольная студыя».
Беларускі прадпрымальнік можа вырошчваць бульбу і капусту, нават разводзіць страусаў на ферме. А вось адчыніць свой прыватны музей не можа. З чым і сутыкнулася Ада Рэйчонак з вёскі Германавічы.
Алішка, гэта дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэт музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.